Blaðsíða 133 Blómlendi Blómlendi eru yfirleitt ekki stór svæði, en þau einkennast af því að þau eru hulin blómum eða burknum. Blómlendi finnst aðalega þar sem skjól, sólríkt, raki í jarðvegi og hann næringaríkur. Blómlendi finnast frekar á landsvæðum þar sem ekki mikið sauðfjá og beit, því blóm þola beit verr en gras. Blóm eru gjarnan fjölbreytt í útliti og lit.